Хәерле көн, мөхтәрәм кызлар, игътибарыгызга офыклар тапшырам. Тәкъдимтәр вакыт җитте, аны турыдан-туры эфирда мин Разин Нуруллин алып барам. Ә студиябыз кунагы республикабызда гына түгел, ил күләмендә хөрмәт казанган шәхес, ветеринария фәннәре доктор, профессор, күп санлы тарихи китаплар авторы, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сибагатуллин. Хәерле көн, Фатих Сабанович.
Хәерле көн.
Фатих Сабанович, кайчакларда чама-чамага туры килмей диләр. Без сезнең белән май аенда экология турында әңгәмәләр циклын башлап җибәрергә килешкән идек. Билгеле, ул темага да тукталырбыз, әмма бүген язгы кирешләре башка елларга караганда шактый соңарып башланганлыктан, узак еллар Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мамадыш Нурат районнарын җитәкләгәндә игенчелектә шактый зур уңышларга ирешүнең сәбәпчесе булган Россия Дәүләт Думасы депутаты чагында авыл хуҗалыгын нәтиҗәле итү юнәлешендә шактый тәкъдимнәр керткән шәхес белән әңгәмәдә авыл темасына тукталмасам, гынах булыр дип сүзебезне бүгенге эшләрне шәрәфләүдән башларга булдым. Хәзер шәшүнең кызган чоры. Бу ел игенчелек өчен ничек булыр икән? Салкын җиргә орлык салуны тәҗрибәле галим практик ничек бәяли?
Мин быелгысы елны бик хәзергә кадәр әле уңышлы бик зашпат без теләгәнчә киләр дип әйтер идем. Иң беренчесе дым тупланышы әйбәт булды бит инде. Монда булды инде аның төрле еллары. Булладыр яшүше бер елны апрельнең 14-ннән 8-нче июльгә кадәр бар. Яңгыр да булмады, андый елларда булды. Аннары менә узган елда бик үк зашпат теге безгә инде игенчегә бик файдалы була алмады бит инде. Яңгыр җитмәде. Әйтәбез, бик нығылық болмаса да құрылығы болды енді аның. Анда заңшылады енді қызмет құйған кіші бик тұрышқаны да шол 20 сетіндерден артығы оңыш ала алмады. Бұл аңсы айырмыш астықларды әлі қатты. Әміне енді әйтәсім келі бейілгісі елда әйтәдер үшін енді ұрыш алапты әйтәдер мені. Май халотный, год хлебородный деп те енді анды сөзде бар. Но инде икенче ягы бар. Менә бу ягым төшүмнәр соңгы вакытта карлар да яуып алды бит әле. Хайранлык кына иттереп инде шушы 15-ләреннән 20-ләреннән соң ныгытып эшкә керешә торган иде апрельнең. Быел әле менә шат иттереп мин шиләр дип әйтмәс идем. Анда кереш бетмәгән районнарда әле эшкә керешә башлап, шаны иттереп оешып китмәгән районнар бар. Алар оешмаган дип әйтмибез, но керә алмыйлар. Җирләр дымлы булу сәбәпле артык. Менә шушындай изнашват мөмкинлектән әз генә изнашват безне көттереп тора шушы табигат. Әмма әйтәбез инде язның бер көне ел туйдыра дигән сүз дә бар. Һәм аннан чәчәргә кирәк, тизрәк чәчәргә кирәк дигән минем үземнең фикерем. Үземнең тәҗрибәдән чыгып, менә әйтик шушук бодай. Менә хәзерге вакытта бит инде безнең ил буенча да әйтәләр, андары сүзләр дә чыкты инде, илдә значит теге сыйфатлы бодайын читкә саталар икән, ә менә үзебезгә кала икән шушы значит теге фураж бодайы дип тә инде, аны көлеп тә әйтүчеләр бар, менә мин моның инде секретын үземнең тәҗрибәмдә беләм. Бодайын чәчәргә кирәк инетә һәм ашлама кертеп, ашлама кертеп дигәнем азот, безгә бит инде кирәк гликовина дибез. Менә ул булырга тиешле теге азык-төлеккә бара торган бодайыбыз безнең 3-нче классы. Аннан да кин булырга тиеш түгел, 2-нче классы булса тагы да әйбәт бит инде. Менә монда хәзер бик тиз арада чәчәргә кирәк дип әйтәсем килә шушы бодайны, моны сифатлы иттереп һәм кимендә ашламаны 2 сетнер кимендә чәчкән чәчкеч белән чәчкәндә үк кертеп.
Гектарына
инде бу аннары менә бар шушындый изнашбат әйтем. Әгәр дә язгы бодай тишлеп чыгып бер атна май кояшы күрмәсә, анда инде гликовинага бик зур өметләр булмый дигән. Ашлама кертсәң дә, бу нәрсәдән килә? Майдагы кояшның энергиясе май аендагы, июль аендагы кояш энергиясенең бер көне майның 3 көнгә тигез. Менә бер көндә значит нинди үсемлеккә менә шушындай файда бирә кояш энергиясе, әйтик майда ул 3 көн эчендә генә бирә ала шушы июльдә. Менә шуңа күрә аннар безнең бит инде теге көньяк регионнардан аермалы буларак яебез бит инде кыска. Андан соң значит жылдык та жетип бетмей. Мына инде иң кереклесе июнь айында яңгыр деп айтабыз. Ул майда әле значит без түзәбез 20-ләренә кадәр чәчүне иштергән вакытта, әмма бер ике әйбәт яңгыр монда инде нәрсә генә дисәк тә июнь айында кирәк. Менә ул безне инде теге борынгыда әйткәннәр Питер Фирвидан сораганнар. В чем секрет успеха, значит, воинов России легенда Бойткен. Секрет успеха в трех июньских дождях деген. Ул вакытта атпасылы да була, кешеде тук була. Ул заманнар инде, борынгы заманнан бу бит инде, значит, безнең 18-нче гасыр башы. Менә хәзердә улай бер инде табигатьне алдап булмый. Бик ныгытып эшләп алырга кирәк. Менә мин Шушарада гына әйләнеп кайттым, бардым, значит, монда Лаиш районында карадым, аннан соң Алексеевск районында карадым, аннан соң Нурзат районында карадым, аннан соң Аксубай һәм Чирмешән районында, Чистай районында карадым. Менә шушы яклардан әйләнеп кайттым. Менә 3-сү көннән Мәскәүдән иптәшләр дә килгәннәре, булар килгәннәре билгеле экология буенча.
Сезнең туган көн булуын дисә, тагы килгәннәрдер инде.
Юк, булар эш буенча килгәннәр әле. Монда ул ни экология буенча сөйләшкәндә әйтермен мин аны. Нефть қалдықлары бойынша. Шушындай секретный, значит, бүгін күнде теге әле ноу-хау дейбіз, шушы фән бойынша оборудование істегендер болар. Бүтін нефть қалдығын, значит, енді мында табиғатқа һәм кішіге зиян кетірмей тұрған айтып іштей тұрған машина. Вот. Міне шушында қарап қайттым. Бик әйбет кіне, бик матур шыққан. Бұл біздің, значит, түрлі уақытта түрлі шерек бола. Күзден шешкен, значит, ұжымларымыз. Бұдай. Бодайның иң сифатлысы була ул күзге бодайда. Әмма аңа үш мәртәбә башлама кертергә кирәк. Менә без күзге бодайдан 90 центнерга кадәр аерым участоклардан уңыш алдык. Һәм без инде гектарына андый участокларга 200 килограмм менә бу, значит, действующий вещество дип әйтәбез инде без аны. Шуның кадәр башлама кертәдерек. Менә бүген көндә бу башлама кертү безнең җитеп бетми. Әйтәләр анда кемдер инде 55 кило булганыздан уртача Татарстан буенча кемдер 65 кило дип инде. Ә менә шушы без туфракны ярлылатмыйча уңышта алып, һәм туфракның ярлануы исәбенә түгел, менә уңыш алырга телибез икән, шушы действующий вещество дип әйтәм инде мин. Безнең менә бу предкамский зона дип инде бу камага кадәр булган якны, бу северный зона була инде безнең төньяк. Вот районнар, анда кертерек кирек 110 кило ашлама. 55 түгел, 110 ны кертерек кирек. Оңышта алыйм, значит, туфракны да ярлаттырмайм дисен. Ә менә инде Каманың теге ягы зонасында, анда һәм бу теге буа зонасында дип әйтәбез, инде монда 90 кило кертерек кирек дису ише белән. Бу инде фән тарафыннан инде дәлилләнгән, моннан бер кайда китеп булмый. Мин үзем, значит, Нурлатта эшләгән елларда, авыл хуҗалыгы министрлыгына министрдан китеп, 275 кило ашлама кертәдерем гектарга. Бу действующий, моны, значит, инде теге бер юлы гына чыгып таратып ташлау түгел, сиелке белән бик матур иттереп, бик яхшы иттереп, вот кертергә кирәк 3 мәртәбә.
Анда чәчү усулы да башка чара гыйлеп, аркылыга да, буйга да чәчәге дигән.
Шулай булмаса, значит, монда теге сирәк чыгадыр иде, анда бит инде безнең бер якка гына чәчкәндә 15 см. Ул 15 см-да анда, значит, нәрсәдер чыгарга тиеш була бит. Шүпшығайын, шүпшыға мәне дұрыс әйтәсіз. Шоңа көре, значит, мұнда, аннан соң гербицид білен, мұны күйдіруге кере, гербицид бітті ол, тегі, шүбілінен әгіне түгіл, зиян кетіре бітер ол біздің, шушы, культурный өленімізге, бұлайға да, арышқа да, башқа культурыға да, барсына да енді. Өмімі мәне ол мәселелеріні есеп қалып, шырегенде, бейлға бік әйбәт, әммә шыреген кішіге әйбәт бұла. Мұны, значит, біліп, қазір бік тез ішлерге керек. Мына мин, значит, үзем шушы төрле көне, значит, ғөмір бойы чәшіп чәштірген кіші, ғөмір бойы деп 55 жыл енді мына ауыл қожалығында шушы егіншілікте. Мен енді егіншілерге сәлеметтік тілеймін. Хәзерге қадар, значит, мына хава шартлары бик әйбәт матур гына килә. Енді Құдай қошы, значит, шушы июнь айында да мен әйткәннәре килсә, біздің биылғы сыйылда бик әйбәт, хәтта рекордлы уңыш та булырға мөмкин.
Менә безнең ике телефон эшләй, продюсерыбыз Рүзәл Шарипов сорауларны безгә кертер, тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итсә, тыңлаучылар сорау бирсәләр. Менә сез әйтеп үттегез, фәлән кадәр ашлама кертү. экология белән бәйләп караганда, ул игеннәр шулкадәр ашлама керткәч, экологик чиста буламы?
Мин бит ашламаны аны бер юлы гына кертергә димим. Менә без әйтәбез, менә шушук кликавина дибез. Кликавинасы фәлән процент булырга тиеш, шул вакытта 3-нче класс була дибез. 12-15 булса дип әйтик инде. Аннан соң, аннан югары булса 2-нче класс була дибез. Шушы кликавина бит ул аксым. Аксымның значит основасы ул булса да азот. Азот бирелә менә безнең значит ул бик яхшы әгәр дә булса синең шермә тиресең. Бусы органик ашлама дип атала. Менә мин шушының буенча инде эшлим дә, профессор да мин шушы. Биотехнологиялар буенча органик продукция җитештерү буенча безнең бүгенге көндә органик продукциябез дә 0,18% кына, 2%, 0,2% та түгел, значит, Россия буенча җитештерә торган. Аннары, значит, бик күп сөйләшәләр бит инде халал, халал дип. Бүген бер халал дигәнне, чын халал дигәнне күрсәтә торган бер анализ дә юк лабораториядән чыккан. Бер генә анализ да юк. Менә бу безгә, значит, бик зур кимчелек. Бу турыда бар да сөйләшә, органик продукция дип тә сөйләшәләр монда. Мин инде фамилияләрен, исемләрен дә әйтәсем килми, кемдәр нәрсә эшләгәнен. Әмма ләкин теге лабораториядә чыгып, монда, значит, дәлилле документың булмыйча, монда мин шушылай эшләдем, ә булмаса менә мин шушындый продукция җитештердем дип әйтә алмыйсың. Бүген көндә менә хәт тауык ите булсын, хәт значит анда нинди генә нәрсәне алсагыз да, менә шушы бүртегеннән тотынып, халал дигән әйбер бездә юк. Менә бар дип әйтәм мин, әгәр дә лабораториядән чыгарып, мен алып килеп күрсәтсәләр, менә кафедраның профессорына. Менә ул вакытта шуны. Ә мин үземнең 13 елдан бирле җыеп барам. Бөтен анализым җыелган минем. Без башта туфраклы тикшерәбез, аннан соң керткәне, значит, шушы шермәне тикшерәбез, керткәнче тикшерәбез, анда нинди генә микроб булмый әле, аннан соң шушыны шкертәбез, значит, мифаспон дигән препарат белә, үзеннән үзе бу кыза, кызганнан соң монда микроблар 42% тәүлә, тегендә, значит, кучының шушы иемнең эчендә 53 градуска җитә температурада, болар, значит, үлеп бетә, менә шушыннан соң гына без моны тикшереп кертәбез. Аннары инде анализда бу әйберның алабыз, значит, монда җитештергән шушы продукцияне. Монда моның классысы буенча гына түгел, гликаминс. Монда, значит, менә шушы микроб фәлән түгел, значит, вирус без күпчелек очракта менә шушы авыруларны шушы туфрак аша, үсемлекләр аша таратабыз. Менә бер генә пример әйтеп китәсем килә. Бу турыда инде ул экология бик нык кагыла һәм игенчелеккә дә, терлекчелеккә дә кагыла. Моннан 2 елдан артыктыр инде. Нидә Асиновада Мадияровларның күркә комплексын яндырдылар. Монда чыкты, значит, шушы әйттеләр бит инде, ни, птичий грипп дип. Моны инде сөйләшәләр, менә авыру куш шып килгәндә, шушы авыру куш, значит, монда тараткан моны дип. Авыру куш шып килә алмый беренче, чынлап авырса, мин бит врач кеше. Икенчесе, авыру кушмы, шайтан кушмы, таза кушмы, ул куш коры урынга төшми. Куш шып килгән куш төшә, значит, монда сулы урынга. Карагыз, значит, ул кырурда генә түгел, кырказ гына түгел, бүтүнесе дә менә елгамы, күлме? Әгәр дә елга, күл түгел икән, басуда әйтәбез менә теге җыелып торган су. Лужайка дибез, хотя бы шушынды җиргә төшә. Ә монда, значит, шушынды 700 акка бикләнгән, значит, нигә? Комплекска. Ничек итеп авыру кыш кергән дип грипп таратырга? Анда мине кертмиләр бу килеш. Анда санпропустник дигән әйбер бар, аның бит нормалары бар. Ә бу фақат, мин моны, значит, һич тә, значит, теге ни итеп әйтәсем килми, ну, инде теге...
Икеләнмичә әйтәм.
Икеләнмичә әйтәм, әйе, чөнки монда тарала бу, значит, безнең шушы азыктан. Туфракта була шушы вирус. Шушы вирус, значит, безнең менә шушы комбик бармамы, базармы, аны бит кулга тотып айырып алып булмый вирусны. Ул шушының белән, значит, килеп керә шушы тавыкның авызына. Менә шушыннан килеп чыга ул беренче сиратта зур комплексларда. Бу бит ишек алдында йөри торган тавык түгел. Менә шуннан чыгып, значит, монда менә бу теге кабан дуңгызына гаеплибез. Чума свиньи тоже шулай ук. Кабан дуңгызы белән ак дуңгыз кич клубка бергә йөрми. Алар икесе айрым. Анда алар кушыла торган терлекләр түгел. Кабан авылының янына килми. Тегендә дуңгызлар каян авырта дигәндә, тагы да шушы безнең, значит, туфрактан. Менә мин шуңа күрә, значит, китапта яздым. Менә ул китапта «Экология аграрной культуры в эпоху индустриализации» дигән. Менә монда туфрак турында 52 төрле күрсәткеч буенча. сұрау берген, жауап берген. Бұл студенттерге бик жайлы оқырға һәм жауап берге. Ату біз қайсы уақытта жазып, мен ашуша ғылыми қызметкерлер жазабыз кітапларын, өзіміз де аңламай тұрған айтып. Әр студент мұны оқып, яңадан экзамен де берге тиіш. Мен шушаға көре, значит, бұл айбірлерді туфрақ дегеннен енді мында айтып кетесім келе, мен түгелеп кішілік дүниесі 87-93% туфрақтан зависті деп жазылған. Мен туфраққа бейли. Кішінің яшайышы. Мен шушынан шығып енді, значит, бұл кітапның мен мында көп үлесі шуша туфрақ мәселесінде. Вот почва дейбіз енді, орысшалап айтқанда. Мен қысқаша ғана шушы
экологияға кіріп кеткенше тағын бір сұрау. Мен мәселен, Енеше екі басу. Бірсі бір районныққа, бірсі екінші районныққа. Бірсінде иген көкіреп оңа, екіншісінде әлләне оңыш ала алмайлар. Сәбәбі нәрсәде, түп сәбәбі?
Түп сәбәбі, значит, мында әйтәләр мен орысша әйткәндә, шишләгәндә үзеңә шуй торган булырга тиеш татарча әйтсәк, ине, орысша әйтсәк, значит, әйтәләр душу надо вложить дип. Эшләгән эшең үзеңә шуй торган булсын дип әйтәләр минем әти. Вот менә теге сөргән җиреңме, шәшкән җиреңме, башкасымы? Бусы беренче менә эшләве, булса аталар культура земледелие дип. Аннан соң бар, значит, агротехника дигән әйбер без аны менә онттык соң вакытта. Без шушы ашламага өметләнәбез дә, шүгенә каршы, значит, гербицидка. Менә мин, значит, 5 яшьтән әтинең мотоциклының люксендә утырып йөргән малай. Ул заманда, значит, басуда шан иттер шкәртәләр бу агротехника дип атала. Сүрәләр ий, значит, тракторист, һәм монда утрадыр ий сукасында плугарист. Вот бу, значит, суканың тирәнлеген барышлы килеп барадыр ий. Таккан буладыр ий шушында валек тиләр ий, тырма. Сүреп та барадыр ий, тырмалап та барадыр ий. Тырмасы, значит, бетерә моны шүпне. Вот менә гербицид та юк ий, ашлама да юк ий. Ул кадәр шүп тә юк ий. Ну, инде безнең шартларда шул кара туфраклы булмаган зонада инде шул 13 сектор, 15 сектор ошалганнардыр инде, әле кадәр була алмыйдыр ий. Вот. Фактически шүп дигән әйбер ул кадәр күп түгел, бер дә кирәге юк ий. Менә бу шетелдән, менә без Американы сүгәбез, значит, безнең значит ул чынлап та дошман ул. Безгә дошман булмаса, шушы раундап дигән препаратны җибәрмәс ие. Без шушыны сатып алабыз да, монда кыйып чыра бу билчәнне дә, алабутаны да. Шул аны кыйып чыра торган булгач, значит, бу бит инде, дим әйтмешли, шунда туфракта кала, аның 25% гына китә файдага ул, значит, ниның. Аны безнең сиптерә торган, значит, системасы дөрес түгел әле. Аннары, менә мин үзем 3 ел бәрәңге ашамый. Нәрсәгә дигәндә, колорадский жуксыз бәрәңге юк. Хәзер дигәр колорадский жук булмый торган, менә ни белән теге пудр итәбез дә, ярасы, значит, теге күлләгән кебек инде бәрәңге семенасын, шуны, значит, утыртабыз да, колорадский жук килми дибез. Тегендә бәрәңге сабагына ашарга. Мен әйтәм, дурак мыны ул? Нигә ул агу ашасын? Кеше ашасын дип калдыра ул килми. Монда, значит, ул туфракта кала, кешегә керә, беренчектә, значит, тегендә колорадский жукка китми инде ул. Менә шушылай иттереп, без үзебез бу мәсьәләдә бу менә хак бади менә тел белән әйткән вакытта чынлап та инде. Нишисең менә шушук теге сиптерәбез бит инде или булмаса значит башкача төрле ул колорадский жук әйләнеп төшкәнче ул уже тамырга китә. Бәрәңгенең чәчәгеннән сабагыннан фотосинтез дигән әйбер бар. Һәм ул төшеп утыра бәрәңгенең үзенә гүл буга. Һәм калганы моны туфракта кала. Ул киләсе елга да бетми. Менә шуңа күрә бу мәсьәләләрдә безгә инде киләчәктә сагырак булырга кирәк. Бу инде значит кешенең сәламәтлегенә һәм менә экология дип әйтәбез, экологияны менә шушы кешегә инде җыеныбыз бергәләп менә бу мәсьәләдә кулланмай итеп алып, значит эшләүнең бер значит төре.
Тагын бер сорау, игенчелек теге бакчада эшләгән кешеләр өчен дип әйтик инде, шәхси хуҗалыкта өстәл япмасы зурлыгы җирдә шүбләне күкрә булса, хуҗалык басуларында шүп күп түгел. Менә нәрсәгә бәйле монысы?
Хуҗалык басуларында, значит, шүп әйтеп торам бит, значит, гербицид белән кидереп алалар дип. Гербицид белән эшкәртелмиш калган, значит, анда шүп баса. Аннан соң, значит, теге хуҗалыкта аны бит инде кул белән утыйлар һәм башкасы, аннары шулык шүп белән хуҗалык менә теге бит инде без кертәбез, чирмәй иттереп дим, мифосфон бу бит мондагы бөтен микробны гына түгел, шүп белән урлыгында үтерә. Без бит чирип җитмәгән бөтенне янмаган тирисен значит бакчага чыгарып анда бичүле шүгелән үзебездә таратабыз. Әмма ләкин аны значит файдалырак бүтән әйбер белән эшкәртеп битергәнче, теге басуда кебек, авыз иптергәнче кулыр эшкәртү булса, значит, инде эшлиләр икән, булса үзебезгә файдалы дип әйтәсем килә.
Этчәгесен кытылып буламы?
Була. Аның өчен, значит, агротехниканы расаблюдай тәрәк кирәк. Әйткәнемчә, значит, дөрес иттереп, значит, сөрергә кирәк, дөрес иттереп тормаларга кирәк. Аннан соң, значит, бу мәсьәләдә менә без соңгы елларда инде әйтеп китәсем килә. Импортозамещение дибез бит инде хәзер. Менә без алдык бик зур-зур яхшы тракторлар, техникалар. Ул менә бу мәсьәләләрдә инде бик, значит, дөрес әйткәндә, эш пушкана әйбер бу минем. Мин министр вакытта без нәрсә генә эшләмидек. КамАЗда хәтта тракторда эшли башладык. Ул тракторларның 7-се әле дә мөслимдә эшли икән. Менә монда Исанов дигән җигитләр үзләре селксында ясый, үзләре тракторында ясадылар. Моның двигателе КамАЗныкы, коробкасы, значит, КамАЗныкы, шушы тракторлар белән шул заманнан бирле эшлиләр. Инде, значит, кем әйтмешли, 20 ел, болар, значит, шушында яхшы иттереп, аннар менә безнең бар шундый, значит, рационализатор, изобретатель, значит, галим, шушы механик өлкәсендә. Вот, бу, значит, инженер мысль дип әйтәбез. Вот, бик зур, значит, гылми кешебез, ул да булса, Мазитов, Назип Каюмыш дигән кеше. Менә ишеткәнегез бардыр, Мазитов культиваторлар дип сөйләшәбез. Мин авыл хуҗалыгы министры вакытта без аны 4 урында эшлидек бу Мазитов культиваторларын. Шуннан мин китеп бардым Нурлатка да. Вот, глава булып, и шушында машиностроительный заводта сразу шушыны эшли башладык. Хәтта Липецкийлардан, Белгородлардан килеп алып киттеләр миннән шушы значит культиваторны. Бу культиватор менә шушы шүп чыгармаска да, аннары влагосбережение дип әйтәбез. Менә теге дымны значит теге шырмаска. Бу иң файдалы значит агрегат. Яз көне иң иртә кирип була значит җир значит теге батар батмаста киләсең, чөнки бу тирәнгә казымый. Аннан соң трактор значит менә без бит инде теге шикел менә бер җылы инде культиваторы да, селкасы да нидә бергә 500 ат кичле трактор 25 миллион сум тора торган. Беларусь тракторын алсаң, значит, безгә шушы даяры, значит, әйтегәндә 200 ат киченә кадәр, 150 ат киченә кадәр, ансы 1,5 миллион, тегесе 25 миллион. Хәзер шушы 25 миллионлы, значит, трактор, значит, эшли бер ай ныгытып эшләгәндә шушы җир эшендә. Калган вакытында тракторист эшсез. Беларус тракторында булса, бу, значит, үзенең тамагын туйдыра. Бу, значит, дөресен генә әйткәндә, үзенә, значит, монда пишән чабарга да, утын алып кайтырга да, башкасына да, арба тагып та, һәм башкасы. Менә, значит, монда теге 5 механизаторлы, значит, битендә асфальт әйттек. Менә шулай итеп без, значит, авылны механизаторсыз да калдырабыз теге дә шикел тракторлар белән. Әтегендә 5 җигит булса, ул битендә, значит, тирлек асрасын. Тирлек асырырга теге трактор кирәк. Менә минем бездән шул фикерем караганда, и шушук тракторга тагып Мазитов культиваторы белән сөйләсен икән. Вот, яз көне бу без менә бар, значит, шугындыр шкәртә торган гусенче трактор, бу аталайын ДТ, значит, 75S. Вот шушы тракторга, значит, тагып җибәрәләр, значит, җиңелчә тормалар да, иң беренче тормалау, дым каплау, аннан соң шушы торма нигә тагадыр, значит, Мазитов культиваторында иң алдан, значит, шушы Мазитов культиваторы, нәрсәгә Мазитов культиваторы да, Мазитов культиваторы дип. Иң беренче бу шүпне кистереп бара бу культиватор. Менә сез әйткән ичәгесе чыкмый яндары. Кистерә. Һәм бу 17 сантиметрга эшкәртми. Эшкәртә, значит, 6 сантиметрга. Без 17 сантиметрга эшкәртәбез дә, чәшәбез, значит, 4 сантиметрга семенан. Менә мондагы калган, значит, 13 сантиметр моның җил уйнап утыра торган слой була. Бар точка расы дигән ни? Менә языла, значит, әйтелә һәм значит, без аны сүйтләргә өйрәтәбез дә. Шәшкәндә эшкәртелергә тиеш, значит, менә шушы твердый подвесвага син саласың семенаны. Менә каты караватка яткырасың да, йомшак, значит, үстән одеял белән ябасың. Менә шушылай иттереп шәшүдә менә шушындый принцип булырга тиеш. Теге 17 сантиметрга эшкәртәсең дә, монда, значит, 5 сантиметрга, 6 сантиметрга семена тагып куеп, аскы ягында капиллярдан менгән дым шушында, шуша каты слойда чыга, туктый. Әтегендә, значит, каты слой түбәндә ул оша. Менә моның, значит, бер секрете дә юк. Әле менә шушыны да, значит, 4 сантиметрга салганда да катуклап куярга кирәк. Теге семена, значит, шушы дым килгән урында торсын. Точка расы дип атала ул урысчалап.
Бер төпне культура тамырын ерак җибәрмей. Как нәк шушы дымны үзіне алып тұра.
Тәйе алып тұра, дымы шоңа келіп тұра. Тегінде аста шып кетмей. Мені шушы Мәжитов культиватор мені сізді айткен нені де бітіре, шөпні де, хәм влагыны сақлай. Влагы жіберірай, шы технология деп аталау. Мені бұ мәселелерді бізге қазір яңа баштан сетелден тегі техниканы бермейлер бекенді қазір. Қазір тіресек тіремесек те бізге ең жайлы ала тұрған техника ұзнашпат, тегі тарту күшіне ұзнашпат Беларусь тракторы. Беларусь сетел түгіл өзімізді аштарға. Беларусь тракторы, беларусьтар біле бірге, значит, татарстандаштарға керек деп барам мен. Хәм аннан соң значит, культиваторны значит, ішледік. Биіктауда ішледік, Буада ішледік, Нұрлатта ішледік, Чистайда ішледік. Хәм значит, неде Сабада ішледік. Солай болғаш значит, неге ішлемес қан өзі бізде? Вот, мен шушы культиваторларын, аннары значит, енді шешкішлерінде де біздің значит, енді теге Шешкішлерін өзімізде ішлеушілер бар. Аны шушы ғыздан шығат мүсімдегі жігітлер ішілер. Аңсында, анда ғыздан шығат ішлеп бұла. Мына шыл айтып, мында біз бүтін нәрсен ішілерейік. Шешкішлерге ішлеп болмай деген әйбірінде бізге Иликон заводы Ларион ішлеп бірді заманында. Мында башта мен айтадары, сен механик түгір, білмейсің, мында керек ғыздан шығат алюминиға. Не дейп, алюминиға, значит, шушы ябыштырға, значит, сварка дейп. Алюмини ябыштырға керек бұла, әгерде шушы система мультикорын деп аталайынды бұл, значит, не, кішкіне уақ семинарларын шеше тұрған, тігі ешілше семинарларын, башқаларын неміс сейілкісін іштеу үшін сашникларын аладыр немістерден. И мұнда бізді іштеп болмай дейділер. Точни литио керек мұнда, алюминиевый литио дейлер енді ұрышалап. Вот бу мен кеңеш берген механик иптештер ул вакыттагы. Шондан мен тоттым да киттим Ларионовка. Бу значит, ни вакытта Иликоннун бик жакшы значит, теги космик корабльдерге хатлы значит, нилер шитылган деталлар, агрегатлар значит, и мен мага айттым, мен бул мен деп айтады бизде точно литий керек деп айтып. Хей, аны иштегенде де космоска дей, мен иштемеске биз ик атнада иштеде билди. Мен шулай айттырып, мында өзімізді әштейдірі егаларын барсында, қазір мұна бұл әйбірлерге иқтибарыны берге керек бұл айынды академия науқтан тұтынып. Фәндхәм ауыл қожалығы министерліға заңшфаттор маңа енді иқтибар берді деп өлеймін. Алар білін сейләшу алып барабыз, біздің анды ешігіт, бік матурған әштей тұрғаны заңшфат, сатта қыл деген заңшфат дегіт. Ол зам министері, шушы механизация бойынша, мұна кеңешіп, Азитов білен бірге ішлеселер, Мында, значит, мен енді, значит, қырыдан қол шауып тұрсам, айдағыз болдырасыз деп, бұл біздің барып шығар деп өлейм. Мында сөйлешулер бара, бұлар, значит, бұл тұрда біздің, значит, енді келешекте бөтен региондан ішлерлер антын айта алмайым. Мына бұл механизация үлкесінде, бұл жігіт енді бұл мәселеде, министр да паддерді айта бұл мәселені, барып, значит, барып шығар деп өлейм.
Атық Саванш, мені тыңлаушы біз дәрвішлер бістесінде ешәуші Федор апасырой тәжірбәлі ғалим практикка шынды сұрау бересім келеді. Бұл бәрәңгіні ұтыртқаш ағу сіпсен, келесі ылға ұл бәрәңгіде ағу қала мы? Бұл зиянлы мы? Деп сұрау бере.
Зиянды? Ұл туфырағында қалан. Мені, Аллай бұғаш, мені бұл ағу сіпу мәселесінде әйтесім келемінің біздің, әйттім бетінде рушалап әйтсек, біздің ұзаншпат, мені бұл сіптіра тұрған агрегатларымыз, не деп енді, нисавиршон не деп. Мені біздің сіптіра тұрған гербицидлар білен ұзаншпат, ағулы тұрған ұзаншпат агрегатымыз, бұл поливной, мені, не, су сіптіру установкасы бар бетінде. Шоны қыркебек тамшылап түшіре. Тамшылап. Бұл тамшылап түшкенде, өсімлікке һәм значит, мында теге шул значит, шүбүләрне куртырга да, значит, колораски жугына да, мында бу значит, мының 25% да лекми. Калганы мының значит, чә җирге тамшылап төшкәндә. Бар значит, яңа система хәзер туман дибез. Туман итеп бергә сиптереп. Тамшылап түгел. Именно туман итеп бу яфракка гына ябышсын. Бу значит, колораски жукка гына ябышсын. Безнең мондай система юк. Біздің ұзаншпаттығы қолды лейкімізді тамшылап себе. Әтігі деп кіне ұзаншпат шушылай кіп себе тұрған болса, бізге 25% ұзаншпат бүгін сейіпкеннің 25%-ті дүрттен бірі де жете.
Бәрәңгіні ұтыртқаншы ұрлық, нағыла ұтыртсаң?
Нағыла ұтыртсаң ұзаншпат, шаңа көрі келмейден бетінді, қалар әске жоқ. Бұрак мұны ел, неге ашасын ол ағу дейін бет? Бәрәңгі ағу, кіш ашасын дейді, қалар әске жоқ келмей. Агуна.
Ә үсіп шыққан яңа бәрәңге чиста була ма?
Білмей. Сенки фотосинтез дегенде шушық яфрақтан шунда чөу.
Яры, менә сез ауыл хужалыгы өлкәсендә тәҗрибә белгеч, галим кеше. Безнең республикабызда ауыл хужалыгы аграр университет бар. Бездә ветеринария институты бар. Ауыл хужалыгы белгечләре әзерлибез. Менә сез инде ауыл хужалыгында эшләү тәртибе турында сөйләдегез, һәм менә шу белгечләр югары белем алып, тәҗрибә туплап чыкканнан соң бизнеска китеп бетмиләрме? Ауыл хужалыгында калалармы алар?
Хәзерге көндә бүтүнесендә аларын бәйләп куеп булмый. Аннар без бит инде күп еллар зашфат үзебездә. Хәзер менә әйтик, элек ветеринар институтта укыйдык безнең шурда 8 регионнан. Монда безгә киләләр и Пензаларда, безгә киләләр и Мордвиннарда, безгә киләләр и Шувашидан да. Хәзер бит инде һәр берсенә үзендә бар, зашфат шушындый югары уку йортлар. Агрономнары тоже шулай бит инде. Хәзер зашфат инде агрономына димибез. Без менә шушы факультет, агрономический факультет дип аталадыр инде, агрономия факультеты, мин шушы факультетта эшләдем бит инде. Хәзергә кадәр, хәзер дә шунда. Бу хәзер безнең 1 сентябрьдән 21 елның узган елдан башлап, менә 1 ел эшлибез. Без моны хәзер зашват инде агрономнар, я булмаса зашват ученый агрономнар чыгара торган түгел. Бу без хәзер монда чыгара торган булабыз агробиотехнологлар. И бу хәзер безнең булды институт факультет базасында бу атала институт агробиотехнологии и земледелия дип. Менә монда инде хәзер агробиотехнологлар бу монда чын значит теге ученый агроном дигә шәйтәләр, а ученый степень нинди соңаның дип инде. Монда теге басуда эшләүче агрономда инде ученый степени булырга тиеш дигән әйбер юк, ну шулай дип инде. Ученый агроном, ученый зоотехник дигән терминнар чыккан әйбер инде моннан 30 еллар элек. Вот хәзер монда значит агробиотехнолог. Вот. И монда хәзер безнең бит инде менә шушы ук әйтик анда скверлар, ишек алларын значит шушылай яшелләндерүләр, башкалар бара бит инде. Менә бу ландшафт дизайн дигән значит нидә бар бит инде хәзер значит дизайнер дигән профессия дә бар. Шуннан соң значит монда шушы эколог дигән әйбер дә бар. Шуннан соң урман хуҗалыгы дигәндә, булар бөтенесе җыелып шушы институтта безнең инде шушындый специалистлар чыгарабыз, һәм аларны укып бетергәннән соң мәҗбүри инде син шушында бар дип әйтмибез. Әмма менә узган ел мин үземдә шөгыльләндем, инде аның елында да шушы институтка укырга кергән чорда иптәшләрне значит шушы нигә җәлеп итү өчен мин инде район башлыклары белән дә сөйләштем. Кемнән әйдә районыгыздан бер 3 кеше җибәрегез дип, кемнән әйдә 5 кеше җибәрегез. Әгәр дә районнан җибәрсәләр, хуҗалыктан җибәрсәләр, ул шунда кайта. Әгәр дә инде значит менә Казаннарда укый байтак, Казаннан значит теге әтиәниләре значит урамда теләсәң шәп йөрмәсән әле бу кыз дип, значит бу җигит дип шушында укырга кертәләр дә, уларның инде бик значит теге авылга кайтып, басуда шитран агроном була алмый, конечно. Билгеле. Менә шуңа күрә кергән вакытта карарга кирәк. Аннан соң узнашбыт. Кергән вакытта карамасаң, монда бу эшләрме дип инде басуда, аны алган вакытта карарга кирәк, укырга кергәндә. Менә бу теге целевой дигән нәрсә бар бит инде, направление дигән, менә бу әйберләр бик кирәк. Һәм ул кайтып, узнашбыт, әйтик, үзенең хуҗалыгында эшләсә, ул инде бу егет кыз әйтим анда аш булмый. Чөнки значит ул семьясында аның значит тирлек асырырга да мөмкинлек була. Аның ансы да значит инде кем әйтмешлек бер шөгыл теге иртән чыгып аша тора, кич чыгып аша тора, ул азап түгел бер дә аны хич алай дип тә санарга ярамый. Менә минем значит монда Казанда тора торган өйемдә эт бар, и то менә шушыны иртә белән ашатасы бар. Кич ашатасы бар. Минем шушыны ашатып кергәнгә дә күңел була. Менә авылдагы сиңелләрем значит бик күп итеп тирлек асырыйлар. Вот, үгезләр симертәләр. Вот, монда инде теге бакча эшләреннән тыш, аларның менә шушы шөгыль монда значит кияү дә укытучы, сиңлем дә укытучы, менә шулай итеп безнең яшиләр. Һәм әйтәсем килә инде, мин беренче чиратта укып бетергән бу беренче менә уку елы башланганда кергән кешеләргә значит әйтәм инде. Иптәшләр, сез значит белгеч кенә булмыйсыз. Сез үзегезгә, үзегезнең бөтен гомерегезгә кешелек дөньясы алдында ушу ауылдаштарыңыз алдында, билген кишилер алдында өзүңүзгө өзүңүз зор жоопчулук аласыз. Мына бит инде киши ушу окуган кишини урнак кийиптирип карайлы. Мында билгиш буларак гана түгел. Бу узнашбатаны урушалап айткан вакытта интеллигент дейбиз, фалан дейбиз, түген дейбиз. Мына ушуга узнашбат кишилер, гади кишилер балдарын үстүрөлөр. Сен мына ушундай узнашбат билгиш буларсың, ушунун кебек буларсың деп. Мына ул айбир бу үзүнө киши инде үзүн үзү дүрүсүн айтканда дүрүс жолдоттарга да тийиш. Мына ушундай узнашбат бу биздин жетекчилерибиздин гана түгел ушу билгичлерибиздин институт бүтүргөн ушундай узнашбат кишилерибиздин бурушу кишилик дүйнө арасында.
Фатих Сабанович, санаулы вакыт тиз уза. Биз бүгүнгө этер коюп да тагын 2 атнадан эфирде ушурашып, инде экология темасына тукталырбыз деген ниет менен бүгүн ташууну түгөлөйбүз. Вакыт бетти, түгөлөндү. Бүгүнгө саубулашыр вакытлар жетти. Мухтарам кадышлар, тапшыруубуздун чираттагы чыгарышы тамам. Бүгүн студиябызда ветеринария фәннәре доктору, профессор, Татарстан Республикасы президенти кеңешчиси Фатих Сабанулы Сибагатуллин болду. Улук байрам, бийик жеңүү күнү жетти. Байрамдар мүбарак болсун, Фатих Сабанович.
Бик зор рахмат. Мына әле генә узды 1 май байрамдары. Биз инде электедер зашыл байрам итәйдирек биздин халкыбыз. Аннан хәзер менә инде бийик байрамыбыздан изге байрам дип әйтәсем килә, җиңү байрамы. Менә мин инде фырсатта файдаланып радио тыңлаучыларны шушы бийик җиңү байрамы белән тәбрик итәр идем. Аннан соң зашыл инде безнең ветераннарыбызга сәламәтлек теләр идем беренче чиратта өлкән кешеләр бит инде алар. Бу теге сугышта катнашканда тылдагы сырада җиңел булмаган барыгызны да бәйрәм белән Рахмәт барыгызга да.
Рахмәт. Иҗат төркемәсе Ләйсән Мәүлиева, Рүзәл Шәрипов һәм мин Рәзин Нурулин һәммәгезне дә бәйрәмнәр белән кабат котлап, һәр шәйлдә уңышлар җыйбыз. Иң мөһиме илләр имин булсын дуслар. Сау булыгыз.
Амин, рәхмәт, бик зур рәхмәт.